มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคำพีทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคำพีครับเป็นการศึกษาพระคำพีสำหรับคริสเตียนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนในสถาบันพระคัมภีร์และท่านผู้สนใจซึ่งอยากจะเข้าใจเกี่ยวกับหลักคำสอนของคริสตศาสนานะครับอาจจะเป็นประโยชน์ในการมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมอิสยาห์บทที่5ถึงข้อ7วันนี้เราจะมาศึกษากันต่อนะครับอิสยาห์บทที่5เกี่ยวกับวิบัติ6อย่างพระเจ้าตรัสเจาะจงนะครับมีวิบัติ6อย่างในตอนนี้และแต่ละอย่างก็บอกถึงผลที่ตามมาครับซึ่งพระเจ้ากำลังพิพากษาอิสราเอลถ้าต้องการใช้พระคัมภีร์ตอนนี้สำหรับชีวิตก็ทำได้นะครับแต่การตีความหมายนั้นสำหรับประเทศอิสราเอลได้สำเร็จไปแล้วสำหรับอิสราเอลอย่างไรก็ตามก็เราสามารถใช้กับเราในการดำเนินชีวิตได้อย่างแน่นอนพระธรรมอิสยาห์บทที่5ข้อ8บอกว่าวิบัติแก่ผู้เหล่านั้นที่เสริมบ้านหลังหนึ่งเข้ากับอีกหลังหนึ่งและเสริมนาเข้ากับนาจนไม่มีที่อีกแล้วและจะต้องหลายต้องอยู่ลำพังในท่ามกลางแผ่นดินนั้นนี่เป็นบาปแรกของอิสราเอลคืออะไรครับบาปนี้เป็นตัณหาของตาเจาะจงมากขึ้นก็คือความโลภในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อ5บอกเราว่าเหตุฉะนั้นจงประหารโลกิยวิสัยในตัวท่านเสียมีการล่วงประเวณีการโสโครกราคะตัณหาความปรารถนาชั่วและความโลภซึ่งเป็นการนับถือรูปเคารพความโลภเป็นการนับถือรูปเคารพเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่คนตัวเล็กๆต้องสูญเสียนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอิสราเอลคนตัวเล็กๆถูกบีบคั้นพวกเขาทำเพื่อจะสะสมทรัพย์สมบัติเอาไว้มากมายข้อแก้ตัวอย่างเดียวสำหรับการขยายเช่นนี้คือความโลภที่ดินและสิ่งของที่ไม่รู้จักพอพระเจ้าจะพิพากษาพวกเขาเพราะสิ่งนี้ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเศร้านะครับในที่นี้เป็นภาพของไร่ขนาดใหญ่ในสมัยของท่านอิสยาห์ผู้พยากรณ์ประชาชนก็เป็นเกษตรกรพวกเขาก็สร้างบริษัทใหญ่ตึกรามบ้านช่องอันนี้ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของคนตัวเล็กๆผู้ประกอบกรรมเล็กๆนะครับแต่ทำเพื่อสะสมความมั่งคั่งเรื่องนี้ครับสิ่งใดก็ตามที่เราให้กับตัวเราที่เราให้กับตัวเราทั้งหมดกลายเป็นพระเจ้าให้ทุกอย่างเนี่ยเพื่อตัวเรานะครับนั่นคือความโลภความโลภเป็นพระที่หน้าตาดุร้ายมีหน้าเป็นเหรียญคือธนบัตรมันเป็นสิ่งหนึ่งที่นำมาประเทศอิสราเอลให้ตกลงซึ่งพระเจ้าพิพากษาพวกเขาแทนที่จะทำตามคำสั่งของพระเจ้านะครับคนอิสราเอลก็เริ่มต้นเอาความมั่งคั่งทุกอย่างจากพื้นดินทุกวันนี้ก็มีการกระทำอย่างนี้ครับคือคนนี้ก็ทำสิ่งเดียวกันในตอนนี้เรากำลังอยู่ในโลกซึ่งทำให้พลังงานหมดสิ้นไปมีการค้นหาแร่ธาตุทรัพยากรจากพื้นดินแล้วก็หากันอย่างบ้าคลั่งด้วยหาแหล่งพลังงานได้ทำไมเพราะว่าความต้องการของมนุษย์มีความจำเป็นหรือมีความโลภก็ทำให้สิ่งที่มีค่าหมดไปครับนี่ก็คือการพิพากษาอย่างหนึ่งของพระเจ้าข้อ9ถึงข้อ10พระเจ้าจอมโยธาทรงกล่าวให้ข้าพเจ้าได้ยินแน่ทีเดียวบ้านหลายหลังจะต้องร้างเปล่าบ้านใหญ่บ้านงามจะไม่มีคนอาศัยเพราะว่าสวนองุ่น25ไร่จะได้ผลแต่เพียงบัดเดียวและเมล็ดพืช1โฮเมอร์จะได้ผลแต่เอฟาเดียวพระเจ้าตรัสว่าแม้ว่าพวกเขาขยายที่ดินของพวกเขาผลผลิตก็จะไม่มากเพราะว่าจะเกิดการกันดารซึ่งจะทำลายพืชผลนั้นการขยายที่ทำกินจะไม่ให้ผลผลิตมากขึ้นสักนิดเลยเมื่อไม่นานมานี้ครับมีบทความที่บอกถึงโลกกำลังขาดแคลนพลังงานน้ำมันดิบก็อาจจะมีอยู่ได้อีกไม่กี่สิบปีเรื่องที่ดินเรื่องเกี่ยวกับการเพาะปลูกเรื่องนิเวศวิทยาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมลภาวะกำลังทำลายโลกวันหนึ่งเราจะอยู่บนโลกที่ร้างเปล่า เราจะขาดพลังงานถ้าอยากจะเดินทางก็ควรทำเดี๋ยวนี้เพราะว่าจะเกิดการขาดแคลนเชื้อเพลิงอาจจะไม่เกิดในช่วงอายุของเราแต่มีคนที่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นในช่วงอายุของเราอันนี้ก็เป็นการพิพากษาซึ่งพระเจ้าทำต่อชนชาติอิสราเอลในตอนนั้นนะครับข้อ 11-12 วิบัติแก่คนเหล่านั้นที่ลุกขึ้นแต่เช้ามืดเพื่อวิ่งไปตามเมรัยผู้เฉยแฉะอยู่จนดึกจนเหล้าองุ่นทำให้เขาเมายำเปเขามีพินเขาคู่และพินใหญ่รมนาขุยและเหล้าองุ่นนาการเลี้ยงสัตว์ของเขาแต่เขาทั้งหลายไม่ได้เอาใจใส่ในพระราชกิจของพระเจ้าหรือพิจารณาพระราชกิจของพระองค์นี่เป็นวิบัติที่สองนะความบาปที่สองความบาปที่สองครับการเมาเหล้าและความสนุกสนานนะครับในระดับชาติเป็นบาปที่บอกว่าในตอนนี้และก็นำไปถึงการตายของความเข้าใจฝ่ายวิญญาณทุกอย่างทุกวันนี้ครับข่าวไม่ได้เสนอเหมือนเมื่อหลายปีก่อนไม่บอกจำนวนคนติดเหล้าในรายงานครั้งสุดท้ายก็มีคนติดเหล้าไม่รู้มากแค่ไหนรู้ว่ามากนะครับแล้วก็มีงานเลี้ยงสิ่งเหล่านี้ครับมันทำให้ลดระดับศีลธรรมเป็นศีลธรรมของประเทศแล้วก็ทำลายประเทศแล้วก็กัดกินส่วนหนึ่งเหมือนกับเนื้อมะเร็งลายครับแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของศัตรูภายนอกประเทศนี่คือความบาปที่สองที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลนะครับข้อ13บอกว่าเพราะฉะนั้นชนชาติของเราจึงตกไปเป็นเชลยเพราะขาดความรู้ผู้มีเกียรติของเราก็หิวแย่และมวลชนของเขาก็แห้งผากไปเพราะความกระหายคนส่วนใหญ่ในประเทศอิสราเอลก็คิดว่าการดื่มเนี่ยแสดงถึงความช่ำชองโลกเป็นผู้มีประสบการณ์ชีวิตอะไรทำนองนี้ครับและเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำแต่มันต้องมีค่าใช้จ่ายครับแล้วก็มีปัญหาที่เรียกว่าปัญหาสังคมตามมาอย่างมากมายแล้วน่าสนใจนะครับเรื่องครอบครัวที่ติดยาเสพติดเนี่ยสืบไปสืบมาหรือถ้าเรียกแบบวิชาการนะครับคือการศึกษาก็จะพบว่ามาจากพ่อแม่เป็นรุ่นๆไปนะครับเป็นรุ่นๆไปนั้นปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองไทยในทุกวันนี้ด้วยคือพ่อแม่ติดยาเสพติดแล้วก็ลูกก็จะมีปัญหาครอบครัวเมื่อลูกโตก็จะมีปัญหาซ้ำเหมือนกับพ่อแม่นะครับข้อ14เพราะฉะนั้นแดนคนตายก็ขยายคอของมันออกและอ้าปากเสียเกินขนาดและพวกเจ้านายของเยรูซาเล็มและมวลชนของเมืองนั้นก็ลงไปทั้งคนของเมืองนั้นและเขาผู้ลิงโรดอยู่ในนั้นแดนคนตายเรียกร้องคำเดียวกันนี้อยู่ในสุภาษิตบทที่30ข้อ16บอกว่าแดนผู้ตายคันของหญิงหมันแผ่นดินโลกที่ไม่อิ่มน้ำและไฟที่ไม่เคยพูดว่าพอแล้วความตายหรือแดนคนตายไม่เคยพอนี่คือคำถามที่ต้องถามเมื่อเราไปยืนที่หลุมฝังศพของใครสักคนนะครับเขาอยู่ที่ไหนในพระธรรมโยบครับโยบก็ถามคำถามนี้โยบบทที่14ข้อ10บอกว่าแต่มนุษย์ตายและล้มพังภาพมนุษย์สิ้นลมหายใจและเขาอยู่ที่ไหนเล่านั่นคือคำถามที่ทุกคนต้องถามในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พระคริสต์ได้ใช้คำนี้เมื่อพงตรัสว่าและฝ่ายเจ้านายเมืองคาเปอร์นาอูมเจ้าจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรือไม่ได้เจ้าจะต้องลงไปถึงแดนคนตายต่างหากพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ23พระคริสต์ไม่ได้ตรัสถึงการตกลงไปยังใจกลางโลกนะองค์เพียงหมายความว่าคาเปอร์นาอูมจะถูกทำให้ตกลงมาและเพียงแค่เรามองดูซากของเมืองคาเปอร์นาอูมในวันนี้ครับมันก็เป็นจริงก็ตอนนี้ก็เหลือแค่ซากครับข้อ18วิบัติแก่คนเหล่านั้นที่ลากความบาปผิดด้วยสายของความเทียมเท็จผู้ลากบาปอย่างใช้เชือกโยงเกวียนนี่เป็นภาพของชนชาติที่มอบตัวให้กับความบาปอย่างสิ้นเชิงโดยไม่อายและขาดจิตสำนึกข้อ19ผู้กล่าวว่าให้พระองค์รีบร้อนให้พระองค์เร่งงานของพระองค์เพื่อเราจะได้เห็นให้พระประสงค์ขององค์ผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลเสด็จมาใกล้ขอให้มาเพื่อเราจะได้รู้ข้อนี้บอกอีกอย่างครับพวกเขาท้าทายพระเจ้าทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับความบาปของพวกเขาทำบาปแล้วก็ท้าพระเจ้านะครับมีจริงก็นะให้เกิดอะไรเงี้ยน่าสนใจที่เห็นว่าไม่มีการกล่าวถึงการลงโทษความเงียบตรงนี้น่ากลัวการลงโทษนั้นน่ากลัวเกินกว่าที่จะบอกที่จะพูดถึง ประวัติศาสตร์ของการส่งคนไปยังบาบิโลนบอกถึงบางสิ่งของการพิพากษาของพระเจ้าที่น่ากลัวต่อคนที่ทำบาปโดยที่ไม่รู้สึกผิดต่อพระเจ้าและก็ท้าทายพระเจ้าพระเจ้าจะพิพากษาพวกเขาในพระธรรมสดุดีบทที่137ได้บอกอิสราเอลอธิษฐานต่อสู้บาบิโลนพวกเขาอธิษฐานขอให้ตาแทนตาและฟันแทนฟันพวกเขาบอกว่าความสุขจงมีแก่ผู้ที่เอาลูกเด็กเล็กแดงของเจ้าวิ่งกระแทกลงกับก้อนหินบทที่137ข้อ9ครับนั่นเลวร้ายเกินคำพูดแต่นั่นคือการพิพากษาซึ่งมาถึงประเทศอิสราเอลพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักแต่เมื่อไปถึงขั้นสู้กับพระเจ้ากับและหันหลังให้กับพระองค์มันก็ไม่มีความหวังการพิพากษาก็จะมาถึงมีเหตุการณ์มากมายนะครับในประวัติศาสตร์ที่มีประเทศหรือบุคคลที่ปฏิเสธความจริงนี้ครับคือทำเรื่องที่ผิดศีลธรรมแล้วก็ท้าทายดูเหมือนท้าทายพระเจ้าหรือไม่มีความรู้สึกละอายจุดจบก็คือการล่มจมของประเทศนั้นข้อ20วิบัติแก่คนเหล่านั้นที่เรียกความชั่วร้ายว่าความดีและความดีว่าความชั่วร้ายผู้ถือเอาว่าความมืดเป็นความสว่างและความสว่างเป็นความมืดผู้ถือเอาว่าความขมเป็นความหวานและความหวานเป็นความขมนี่เป็นบาปที่4ซึ่งทำให้มีวิบัติที่4เป็นความพยายามทำลายมาตรฐานความถูกต้องของพระเจ้าโดยการตั้งค่านิยมของมนุษย์ซึ่งค้านกับมาตรฐานศีลธรรมของพระองค์นี่เป็นความสับสนที่มีถึงประเทศอิสราเอลเมื่อเขาละทิ้งพระเจ้าหลังจากที่พระองค์ได้อวยพรเขาในอดีตที่พวกเขายอมรับพระองค์ประเทศหลายประเทศที่ศึกษาจากประวัติศาสตร์นี้ก็จะเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนข้อ21วิบัติแก่คนเหล่านั้นที่ฉลาดในสายตาของตัวและเฉียบแหลมในสายตาของตนนี่ก็คือวิบัติที่5คือบาปของความเย่อหยิ่งพระเจ้าเกลียดสิ่งนี้มากกว่าสิ่งอื่นใดมาซาตานนี่แต่ก่อนก็เป็นที่สองรองจากพระเจ้าแต่เพราะความเย่อหยิ่งก็ต้องตกจากสวรรค์พระธรรมสุภาษิตบทที่6ข้อ16 17บอกว่ามี6สิ่งซึ่งพระเจ้าทรงเกลียดมี7สิ่งซึ่งเป็นที่น่าเกลียดน่าชังสำหรับพระองค์ตายโสลิ้นมุสาและมือที่ทำโลหิตไร้ผิดให้ตกความเย่อหยิ่งเป็นบาปของซาตานตามพระธรรม1ติโมธีบทที่3ข้อ6อย่าให้ผู้ที่กลับใจใหม่ๆเป็นผู้ปกครองดูแลเกรงว่าเขาจะยะโสแล้วก็จะถูกปรับโทษเหมือนอย่างมารนั้นความเย่อหยิ่งเนี่ยเป็นอันดับ1ในบรรดาสิ่งที่พระเจ้าเกลียดข้อ22ข้อ23บอกว่าวิบัติแก่คนเหล่านั้นที่เป็นวีรชนในการดื่มเหล้าองุ่นและเป็นคนแกล้วกล้าในการผสมเมรัยผู้ปล่อยตัวคนทำผิดเพราะเขารับสินบนและเอาความยุติธรรมไปจากผู้ไร้ความผิดนี่เป็นวิบัติที่6และเป็นวิบัติสุดท้ายที่นี่คืออิสราเอลประชาชนก็เมากันอย่างหนักจนไม่มีความรู้สึกถึงความยุติธรรมความไม่ยุติธรรมการคดโกงมีอยู่ทั่วไปและคนชอบทำก็ถูกกล่าวหาใส่ร้ายอย่างผิดๆไม่มีชาติใดที่ศีลธรรมตกต่ำจนสูญเสียความรู้สึกถึงสิ่งที่มีคุณค่าจะอยู่ได้นานสมัยนี้ก็มีคนเรียกสิ่งที่ผิดว่าถูกและสิ่งที่ถูกว่าผิดพี่น้องคริสเตียนครับสิ่งที่ผิดก็คือผิดข้อ24ดังนั้นเปลวเพลิงกลืนต่อข้าวชันใดและหญ้าแห้งยุบลงในเพลิงชันใดรากของเขาก็จะเป็นเหมือนความเน่าเปื่อยและดอกบานของเขาจะฟุ้งไปเหมือนผงคลีฉันนั้นเพราะเขาทั้งหลายปฏิเสธไม่รับพระธรรมของพระเจ้าจอมโยธาและได้ดูหมิ่นพระวจนะขององค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลเปลวเพลิงกลืนต่อข้าวชันใดแม้ว่าขบวนการของการเสื่อมและเน่าเปื่อยจะช้าและสังเกตยากการลงโทษเกิดขึ้นเหมือนกับเปลวเพลิงกลืนต่อข้าวมันเร็วแล้วก็รุนแรงและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นพระพิโรธของพระเจ้าที่พุ่งออกมาในการพิพากษาทำให้เกิดการพิพากษาอันน่ากลัวของพระเจ้าในวันสุดท้ายพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อ20พระคริสต์ได้ตรัสว่าไม่อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หักไส้ตะเกียบเป็นควันจวนดับแล้วท่านจะไม่ดับกว่าท่านจะได้นำความยุติธรรมให้มีชัยชนะพระองค์อ้างมาจากพระธรรมอิสยาห์บทที่42ข้อ3มีบาปบางอย่างซึ่งทำให้เกิดการพิพากษาในตัวมันเองการเมาเหล้าเป็นอย่างหนึ่งการใช้ยาเสพติดเป็นอย่างหนึ่งผมสามารถเล่าเรื่องคนมากมายที่เกี่ยวกับเรื่องการเมาเหล้านะครับในเมืองไทยตอนนี้ก็มีการรณรงค์ในกรุงเทพเมาไม่ขับ ขับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินนะครับมันเป็นการพิพากษาในตัวเองและอีกอย่างคือยาเสพติดข้อ25ครับเหตุฉะนั้นพระพิโรธของพระเจ้าจึงพุ่งขึ้นต่อชนชาติของพระองค์และพระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ออกสู้เขาและตีเขาและภูเขาทั้งหลายก็สั่นสะเทือนและซากศพของเขาทั้งหลายก็เหมือนขยะในกลางทางถึงกระนั้นก็ดีพระพิโรธของพระองค์ก็มิได้หันกลับและพระหัตถ์ของพระองค์ก็ยังเหยียดออกอยู่เหตุฉะนั้นพระพิโรธของพระเจ้าจึงพุ่งขึ้นต่อชนชาติของพระองค์นี่เป็นข้อที่แปลกสำหรับหลายคนที่ต้องการพูดถึงแต่ความรักของพระเจ้าความรักของพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องจริงครับแต่เราไม่สามารถห้ามพระองค์ไม่ให้รักเราพระเจ้าเกลียดความบาปถ้าเรารักความบาปพระองค์ก็ยังรักคุณแต่คุณคาดหวังการพิพากษาของพระองค์ได้เลยครับพระพิโรธของพระเจ้าก็จะพุ่งขึ้นต่อชนชาติของพระองค์ไม่ใช่ต่อเพื่อนบ้านแต่พระองค์ทรงเหยียบพระหัตถ์ของพระองค์อยู่ถ้าอิสราเอลได้หาพระเจ้าและก็วางใจในพระองค์พระองค์จะช่วยกู้พวกเขาการพิพากษาของพระเจ้าเนี่ยอยู่ในหนังสืออิสยาห์แต่รวมถึงพระคุณของพระองค์ด้วยครับการปกครองของพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้าไม่ได้ขัดแย้งกันถ้าเราอยู่ในความบาปต่อไปถ้าเราปฏิเสธพระคุณของพระเจ้าเราก็จะรู้จักว่าการปกครองของพระเจ้าเป็นอย่างไรส่วนที่เหลือของบทนี้นะครับคือบทที่5เราจะเห็นการสะสมการพิพากษาของพระเจ้าครับซึ่งก็ฝากไว้ตอนต่อไปครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
นำค่า